dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Sufi. Si rëndon të djelave, sjellim tek ju ngjarjet kryesore që karakterizuan javën në rajon dhe në botë. Kolegji zgjedhor zoi ankesën e Partisë Socialiste me arsyetimin se kërkesa e saj për shpallur pavlefshmërinë e zgjedhjeve në 284 qendra votimi në Tiranë ishte jashtë afateve ligjore. Kusisoj, Lulzim Basha përfundimisht mori timonin e kryeqytetit të Shqipërisë. Raporti me Nada Zaimit.
Kolegji zgjedhor i apelit i ka dhënë fund garës për Tiranën duke rrëzuar kërkesën e Partisë Socialiste për pavlefshmëri të zgjedhjeve. Kjo do të thotë se mbetet në fuqi rezultati i shpallur prej Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas cilit kandidati i Aleancës për qytetarin Lulzim Basha është fituar si Tiranës me 93 vota më shumë se sa kandidati rival Edi Rama. Kolegji rrëzoi ankimimin e Partisë Socialiste duke arsyetuar se kërkesa e saj për të shpallur pavlefshmërinë e zgjedhjeve në 284 qendra votimi në Tiranë është jashtë afateve ligjore. Vendimi u prit me duartrokitje nga përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike në Sallë dhe në heshtje të plot të përfaqësuesve poligjor të Partisë Socialiste. Të dyja palët shmangën çdo lloj komenti mediatik pas këtij vendimi. I vetmi reagim për garën për Tiranën gjatë paradites ishte ai ambasadorit të OSBE-s Eugen Wolfert. Kreu i OSBE-s bëri thirrje të respektohet vendimi i kolegjit zgjedhor, si dhe pas kësaj të ketë vetëm reagime paqësore. Vendimi i sotëm i ka dhënë në fakt fund një maratone zgjedhore plot 2 mujore që prej mbajtjes së zgjedhjeve lokale të 8 majit. Gara për Tiranën tensionoi jo pak politikën në Shqipëri. Opozita akuzoi majorancën se duke përdorur edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i grabiti fitoren kandidatit të saj Edi Rama. Pjesë e luftës politike u bën dhe ato që u cilësuan si vota të hedhura jo në kutim përkase që i takonin garës për Bashkinë e Tiranës. Numërimi i tyre fillimisht me një vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në rolin e saj si KZZ e madhe e Tiranës për 117 qendra votimi dhe më pas edhe për të gjitha qendrat e mbetura nga 485 gjysë që ka Tirana, pas një vendimi të kolegjit zgjedhor i dhan fitoren Lulzim Bashës. Por për të mbritur deri në fund u desh të kalojë në një proces të gjatë ankimimesh, betejë politike, protestash opozitare jashtë dyrëve të KQZ-s, deri te kërkesa më e fundit e Partisë Socialiste me synimin për të ripërsëritur zgjedhjet në Tiranë. Në përballjen e fundit ligjore antinimi socialistëve u rrëzua dhe tashmë gara për Tiranën ka një fitues të saj. Mbetet ende të mësohet se cili do të ketë aksione më jashtë të opozitar pas vendimit të kolegjit zgjedhor. Në reagimin më të fundit të tij publik, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama se opozita është gati për të rikthyer votimeve në Tiranë. Elen Hakos kuptohet se çdo vendimarrje ndryshe nuk do të pranohet prej saj.
Për Radio Europa e Lirë me Nada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përdorimi i zyrtar i gjuhës shqipe është bërë pjesë e marrëveshjes për koalicionin e ardhshëm qeverisës mes VMRO, DPMNE-s dhe BDI-s në Maqedoni. Bashkimi Demokratik për Integrim, pavarësisht miratimit të një ligji të veçantë, insiston në ndryshimin dhe në plotësimin e të njëjtit për të krijuar mundësi më të gjerë të përdorimit të shqipes. Ndjekim hollësinë në kronikën e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Çështja e përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare mësohet se është një nga pikat më nevralgjike në bisedimet për formimin e koalicionit qeveritar mes VMRO, DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Me shas kjo e fundit edhe përkundër miratimit të një ligji të veçantë, insiston në ndryshimin dhe plotësimin e të njëjtit për të krijuar mundësi më të gjerë të përdorimit të shqipes në nivel qendror ashtu dhe në atë vendor. Vlado Popovski, i cili ka marrë pjesë në hartimin e marrëveshjes së Ohrit, thekson se ky dokument i cili ka iniciuar dhe ndryshimet kushtetuese në paragrafin e dytë qartë përcakton shqipen si gjuhë zyrtare, ndërkohë që nënvizon se miratimi i një ligji të veçantë para 2 vitesh dhe limitimi që bëhet gjatë përdorimit të shqipes në nivel shtetror është vullneti përcaktuar nga vetë partnerët e koalicionit qeveritar.
Po
që se qeveria, ose më saktësisht partnerët e koalicionit qeverisës, propozojnë plotësimin e ligjit që rregullon përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare për të rritur kapacitetin e aplikimit të shqipes në të gjitha nivelet, kjo do të ishte plotësisht konform marrëveshjes së Ohrit, thekson Vlado Popovski. Nga ana tjetër, Naser Ziberi, i cili gjithashtu ka marrë pjesë në hartimin e marrëveshjes së Ohrit, thotë se faji qëndron te kapaciteti politik i shqiptarëve.
Partneri shqiptar i koalicionit ka mungesë të resurseve profesionale për të bindë partnerin e koalicionit i cili është i pabindur pra. se kjo çështje duhet zgjidhur në këtë mënyrë. Se politikisht nuk është mirë as për ata që një vit dy pasi është sjell ligjit është ti kthejnë përsëri dhe ti kthejnë përsëri dhe çdo herë të mbahet në tension edhe opinioni publik rreth kësaj çështje që është thelpsore për marrëdhëniet ndërtetnike në Maqedoni.
Tekson Aser Ziberi, duke nënvizuar se zgjidhja e kësaj çështje duke mos lënë hapësirë për keq interpretim kontribon dhe në eliminimin e asaj që e quan diellje të përkesimit të raporteve ndërtetnike. Ziberi më pas nënvizon se instalimi i gjuhës shqipe në të gjitha nivelet si gjuhë zyrtare njëherit dhe do të obligojë shqiptarët e Maqedonisë që të kultivojnë ndjenjën e lojalitetit ndaj shtetit.
Gjuhat mund të jetë element koheziv i mbjelljes vetbesimit, i krijimit unitetit, i shtimit vëbesimit për ndërtimin e një shtetit përbashkët, në të cilin dy entitetet kryesore do të ndjehen të barabarta.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Serb Boris Tadić vizitoi në javën që po lëm pas Sarajevën në një vizitë të rallë në vendlindjen e tij. Ai shkon shpesh në Banjaluk, por jo edhe në Sarajevë, me të cilën Beogradi nuk i ka përmirësuar ende raportet e tensionuara si pasojë e luftës. Hëllësi tjera në kronikën në vazhdim. Presidenti Serb Boris Tadić ka zhvilluar një vizitë të rallë në Bosnjë duke synuar kështu përmirësimin e lidhjeve në mes të Beogradit dhe Sarajevës, të cilat u dëmtuan në luftën e viteve 1992-95. Tadić, që ka lindur në Sarajevë, viziton shpesh entitetin serb të Bosnjës, por kjo është vizita e tij e dytë në Sarajevë si president. Takimet e Tadićit me anëtarët e presidencës trepalshe të Bosnjës si dhe me ligjvënësit u fokusuan në përmirësimin e lidhjeve bilaterale dhe bashkëpunimit rajonal. Tadić ka thënë se shteti i tij dëshiron që të ndërtojë relacionet të afërta miqësore me Bosnjën në frym të një bashkëpunimi të plot.
Serbia dala ai daçi u budućnosti puni doprinos privođenju.
Serbia tashmë ka ofruar dhe do të ofrojë edhe në të ardhmen çfarë do lloj ndihme për drejtësinë dhe do të ndihmojë në ekstradimin e të gjithë dyshuarve për krime lufte. Ne presim që institucionet e krimeve të luftës të ofrojnë procese të drejta dhe korrekte. Kushdo që ka kryer krime lufte duhet të marrë dënimin e merituar. Është e rëndësishme jo vetëm për ndërtimin e besimit dhe ripajtimit, por po ashtu edhe për ndërtimin e një shoqërie ku sundon ligji. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të ndërtojmë shoqëri që kanë të ardhme. Vetëm kështu mund të ndërtojmë institucione të besueshme dhe më rëndësishmja, mund të ndërtojmë institucionet të cilat besohen nga qytetarët në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ka thënë Tadić. Relacionet Serbi-Bosnjë mbesin të trazuara pas luftës së hidhur, gjatë së cilës Beogradi ofroi mbështetje politike dhe ushtarake për serbët e Bosnjës. Vizita e sotme shënon udhëtimin e dytë të Tadićit në Bosnjë që kur përfundoi konflikti. Vizita vjen pothuaj 2 muaj pas arrestimit të komandantit të luftës Ratko Mladić, i cili akuzohet ndër të tjera për gjenocid dhe krime lufte. Mladić akuzohet se është përgjegjës për rrethimin e Sarajevës nga viti 1992 deri në vitin 1995, si dhe për masakrën e Srebrenicës, masakra më e madhe në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Vlerësohet se 10.000 njerëz janë vrarur si zhdukur gjatë rrethimit të Sarajevës, ndërsa 8.000 djem dhe burra musliman janë vrarë nga trupat serbe të Bosnjës në Srebrenicë. Bosnia ka kërkuar për kohë të gjatë arrestimin e Mladićit, i cili ishte në arati për 16 vjet. Pavarësisht arrestimit të tij, një numër i madh çështjesh mbesin të pasgjitura mes Beogradit dhe Sarajevës, çështje këto që vën hije në marrëdhëniet në mes të dy shteteve. Lufta e ka ndarë shtetin në dy entitete gjysmë autonome, Republikën Serbe dhe Federatën Myslimane Kroate. Tadić është akuzuar se ka mbështetur liderin radikal të serbëve të Bosnjës Milorad Dodik, i cili kërkon ndarjen nga Bosnja të Republikës Serbe. Por Tadić ka theksuar se nuk e mbështet ndarjen e Bosnjës.
Serbia e istovremeno potpisnik i garant Dejtonskog sporazuma, ali to ne znači da Serbia...
Serbia e ka nënshkruar marrëveshjen e Dejtonit, por kjo nuk do të thotë se Serbia ka ndonjë të drejtë që të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Bosnjës. Duke nënshkruar atë marrëveshje, Serbia ka marrë disa obligime, dhe një nga ato është respektimi i integritetit dhe sovranitetit të vendit fqinjë. Sipas marrëveshjes së Dejtonit, Serbia ka të drejtë që të ruajë relacionet e afërta dhe paralele me Republikën Serbe. Serbia dëshiron që të ndërtojë raporte të njëjta edhe me Federatën Myslimano-Kroate, ka thënë Tadić në Sarajevë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelire.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka mbajtur në javën që lan pas një takim me Amerikanët për mes rrjetit social Twitter. Në një ngjarje të orkestruar me kujdes para një audiencë në shtëpinë e Bardh, zoti Obama u përgjigj në 18 pyetje të incizuara në ekran nga 170 mijësh që ishin dërguar nga shfrytëzuesit e faqes së popularizuar Twitter. Korrespondenti Richard Solage sjell hollësi në këtë kronik.
Duke demonstruar aftësinë e tij për mediat shoqërore ose së paku aftësinë e ekipit për mediat të shtëpisë së Bardh, presidenti Amerikan Barack Obama për të parën herë mori pjesë në një seancë në faqen Twitter në internet. Në një ngjarje të orkestruar me kujdes para një audiencë në shtëpinë e Bardh, zoti Obama u përgjigje në 18 pyetje të incizuara në ekran nga 170 mijësh që ishin dërguar nga shfrytëzuesit e faqes së popularizuar Twitter. Por para se të ulet në kompjuterin e tij, ai këtë ngjarje e veçpalli si historike.
I am going to make history here as the first president to live tweet.
Unë do të bëj histori këtu si presidenti i parë që drejt për drejt merr pjesë në Twitter, tha presidenti Obama. Mesazhi i Obamës, që ishte brenda kufizimeve të Twitterit prej 140 karaktereve, i pyeste amerikanët me qëllim që të reduktohet deficiti, çfarë çmimesh ju do të shkurtonit dhe çfarë investimesh ju do të mbanit. Pasi i shkroi inicialet BO, presidenti ishte i admiruar me veprën e vet.
How about that? Not bad. Thank you.
Çka i thoni kësaj? Nuk është keq, faleminderit, tha presidenti Obama. Nuk e kaloi kohë gjatë që presidenti u ballafaqua me pyetjen për afrimin e afatit për rritjen e kufirit maksimal të borxhit të kombëtar. Nëse ligjvënësit nuk arrinë që deri më 2 gusht të arrisin kufirin se sa borxh vendi mund të mbajë mbi nivelin aktual prej 14.300 miliard dollarësh, atëherë qeveria do ta kaloj kapacitetin huamarrës dhe duhet të fillojë të mos i paguajë kistet. Demokratët e Zotit Obama janë në betejë me republikanët, lidhur me atë se si të evitohet kjo dhe të gjenerohen të ardhurat të nevojshme. Demokratët janë në favor të rritjes së taksave për shtetasit më të pasur të vendit, ndërsa republikanët i favorizojnë shkurtimet masive të shpenzimeve, përfshirë edhe programet sociale. Obama tha se dështimi për të arritur marrëveshje do të ketë pasoja të rënda.
Potentially, the entire world capital markets could decide, you know what?
Potencialisht të gjitha tregjet e kapitalit në botë mund të vendosin, por kredia jonë mund të degradohet, shkallët e kamatave mund të shkojnë në mënyrë drastike lartë dhe mund të shkaktojnë një spiralë të tërë të re në recesionin e dytë, ose edhe më keq, tha Barack Obama. Obama do të takohet në shtëpinë e Bardhë me ligjvënësit demokrat dhe republikan për vazhdimin e negociatave. Në përgjigje të pyetjeve të tjera që nëpërmjet të Twitterit vinin nga e gjithë Amerika, presidenti e ka mbrojtur paketën stimuluese të tij të vitit 2009 për shpenzime dhe investime si çështje e drejtë, por e ka pranuar se e kishte nënçmuar gjerësinë e recesionit të vitit të 2000. Njëri nga shfrytëzuesit e faqes Twitter, që nuk ishte i impresionuar me këtë përgjigje, ishte kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, John Bonner, republikan nga Ohio, që ja doli që presidentit t'i shtrojë pyetje nëpërmjet të Twitterit. Pas së hyrjes në fazën e shpenzimeve rekorde, që na kanë lënë më thellë në borxhe, ku mbesin vendet e punës, pyeti Bonner. Megjithatë, dukej se Obama e kishte teknologjinë në anën e tij, pasi një ndërprerje në Twitter e prodhoi një gabim në mesazhin e Bonnerit, duke nxitur Obamën të bëjë shaka. Para se gjithashë Johnny, me sa duket, duhet të punojë në aftësitë e tij të shtypjes në kompjuter, tha Obama. Më tutje, presidenti amerikan vlersoi se pyetja ishte paksa anuese dhe e theksoi rritjen aktuale të vendeve të punës në sektorin privat. Në fund të seancës së disa shfrytëzues të rrjetit Twitter e cilësuan atë si diçka më tepër se truk mashtrues, ndërsa të tjerët i shkëmbenin citatet favorite të tyre me shfrytëzuesit e tjerë në internet.
Dëgjues të nderuar, këtu po përmbyllim këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, Majer Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.